Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
So, dakika kabisa, karibu katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Hii ni VOA Express ikitangazia kutoka Mombasa nchini Kenya. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, tukukaribisha kwa heshima na taadhima siku hii ya leo, ikiwa ni Jumanne ya tarehe 14 mwezi wa Aprili. Mengi tumekuandalia ndani ya dakika 30, awamu ya burudani na mengi ya kujuza yanayojiri ulimwenguni.
Taarifa kuu kwa mara nyingine ni kuangazia idadi ya watu walioambukizwa au kufariki na ugonjwa wa corona kote duniani, na vile vile Oscar Malvika anatueleza kwamba huko Jamhuri ya Kongo bado wanasumbuliwa na Ebola.
Naye Mkamiti atatujuza duniani kunaendelea kushuhudiwa vifo kwa kiasi gani, kesi zilizothibitishwa na virusi vya ugonjwa corona.
Na vile vile tutakuwa na kero langu siku ya leo, na hapo mbeleni tutakuwa na muziki.
Express bila muziki haiendi kama kawa. Siku ya leo tutakupa kibao kipya cha Alikiba.
Amin Salma nakuuliza, ni Alikiba ama Diamond?
Daima dawama nipo ndani ya Alikiba mie.
Mimi naona ni Diamond bana, yuko juu.
Na sasa tuanzie huko Washington kwenye ambapo mwenzetu Mkamiti anakujia na taarifa yetu inayotufungulia Express siku ya leo, ikiwa ni kwamba dunia inaendelea kushuhudia vifo na kesi zilizothibitishwa za virusi vya ugonjwa corona, ambao mpaka wakati huu bado hakuna tiba mbadala iliyothibitishwa kutokomeza virusi hivi. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi akiwa Washington anaangazia hali ilivyo kimataifa kuhusiana na janga hili leo Jumanne.
Shukrani sana Josephat Kioko na Salma Mohamed kutoka VOA Mombasa. Hali bado sio shwari kutokana na kesi zilizothibitishwa za virusi vya corona hapa Marekani. Saa chache zilizopita kabla hatujaenda hewani, kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins kilichopo Marekani, inaonyesha idadi ya kesi zilizothibitishwa ni 587,752. Idadi ya vifo ni 23,765, ambapo vifo vimeongezeka zaidi ya 1,659 na wagonjwa waliopata nafuu ni 44,207. Majimbo yanayoshuhudia kesi nyingi za ugonjwa huu ikijumuisha vifo ni New York na New Jersey pamoja na Michigan. Spain inaripotiwa kuwa na kesi zilizothibitishwa za COVID-19 172,541, ambapo kesi zaidi ya 3,268 zimeongezeka, na huku kukiwa na vifo 18,056, ambapo zaidi ya vifo 547 vimeongezeka, na wenye kupata nafuu ni watu 67,054. Italy inapata nafuu ikiwa na kesi zilizothibitishwa 159,628. Idadi ya vifo ni 20,515 na wagonjwa wenye kupata nafuu ni 35,435. Kwa bara la Afrika ambapo virusi vya corona sasa vinashamiri, lakini idadi ni ndogo ikilinganishwa na mabara mengine. Tukianzia nchi ya Kenya, kulingana na takwimu za Wizara ya Afya nchini humo, hadi jana kulikuwa na kesi zilizothibitishwa 208. Idadi ya vifo ni 9 na watu wanaopata nafuu ni 40. Huko Tanzania inaripotiwa kuwa na kesi 49 zilizothibitishwa za virusi vya corona na vifo vitatu, huku watu waliopata nafuu ni 7, kulingana na kituo cha operesheni za dharura za afya ya jamii. Nchini Burundi, hali kulingana na takwimu za leo kwenye mtandao unaofuatilia COVID-19 duniani ni kwamba kuna kesi zilizothibitishwa 5, kifo kimoja, na idadi ya waliopata nafuu ni 0. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika kilieleza jana Jumatatu kwamba takriban kesi mpya 1,894 za virusi vya corona ziliripotiwa barani Afrika katika muda wa saa 24 zilizopita, na kujumuisha idadi ya kesi kuwa 14,744. Takwimu za ulimwengu zinaonyesha kuwa jumla ya kesi za corona zilizothibitishwa ni 1,920,918, ambapo vifo ni 119,686 na idadi ya waliopata nafuu ni 453,289. Ni hayo tu niliyokukusanyia kwa wakati huu. Naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka VOA Washington DC.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Kwingineko, Wizara ya Afya katika jimbo la Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imesema visa vya Ebola vinaendelea kuongezeka hii leo ikifikia watu watatu, mmoja akiwa ni mtoto wa miaka 7. Hadi sasa Ebola imewaua watu zaidi ya 2,000 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ugonjwa huo umejitokeza tena wakati ambapo shirika la afya duniani WHO ilikuwa ikijitayarisha kutangaza rasmi kwamba umeisha. Mwandishi wa VOA Osman Malvika anatuarifu zaidi akiwa mjini Goma.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia waziri wake wa afya Kivu Kaskazini, Dr. Moizi Kakule Kanyere, amesema kwamba kwa sasa ni watu watatu ambao wamethibitishwa kuwa na Ebola katika mji wa Beni, kisa cha mwisho akiwa ni mtoto mmoja wa miaka 7.
Sena watu watatu ambao wameonekana kwa siku ya leo wamepatikana na magonjwa haya. Ni hatari zaidi haya magonjwa mawili kukutana, hata ingekuwa tu ugonjwa mmoja, sababu ni magonjwa ambayo yanaua. Tuko tunaona habari kupitia taarifa nyingi nyingi.
Wananchi katika mji wa Beni kwa upande wao wakisema visa vipya vya Ebola vimewatia katika hali ya wasiwasi, kwani ugonjwa huo uliwaua watu wengi zaidi ya 2,000 siku zilizopita tangu ugonjwa huo ulipotike katika mji mdogo wa Mangina ulioko magharibi mwa mji wa Beni mwaka wa 2019. Mumbere Auguste naye Fidel Ngeve ni wananchi katika mji wa Beni.
Ebola inakuja tena, donge inaanza tena kanuvo mbeni. Ilikuwa sawa mwenye banachoma mkuki ndani ya roho. Sababu gani? Imetuumiza, imetulilisha sana. Na tulikuwa tumefurahi wakati walisema inaenda isha. Inabakia tu siku moja bana proclaim inaisha. Sasa tunakia siku yake tena kanuvo inaonekana. Ilitokea wapi? Na kile vile tu kunajiuliza ni kesi yenye mtu, kila mtu na mtoto mdogo kunajiuliza ilitokelea wapi?
Nika inaonekana mtu mwenye anapatikana na ugonjwa wa Ebola. Inatupatia washiwashi kabambi sana juu tunajua gizi Ebola ilituravaje, ilitutesa katika mji wa Beni, iliua watu wengi.
Kwa sasa Beni inashuhudia visa viwili vya corona. Corona kwa sasa imekuwa na visa 241 kote Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na visa vitatu vya Ebola. Pande mwingine kushambuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF. Jimmy Nzali, raia wa Goma.
Ya muhimu ni sisi kujikinga na kuendelea kufata ili ambao wanatuambia, ili tujikinge vizuri na ili tuweze kufikia kiango ambako sisi sote tutapiga mkono na kusema kwamba malaria imeisha, na hiyo hatua tutakuwa tumeipita na tunaelekea mambo mengine.
Wizara ya Afya hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikiomba wananchi wa Beni walinda usafi kama vile wakati wa mbele. Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Shukran sana Malivika kwa ripoti hiyo. Tunasikitika sana, kando na janga la corona hivi sasa inabidi basi washuhudie masuala hayo, na Ebola imerudi tena nchini humo.
Fikiria vile wanajilinda wasiambukizwe virusi vya corona kisha Ebola ambayo imewahangaisha hapo nyuma, sawa na nchi kama vile Liberia na nini, imerudi sasa kuwatesa watu.
Tunawatakia salama watu wa Congo DRC na majanga hayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya ni ya VOA Express. Na sasa tuungane na Patrick Nwimana atuletee habari za dunia.
India, Ufaransa na Nigeria ni miongoni mwa nchi nyingi ambazo viongozi wao wameongeza muda wa amri ya kusitisha shughuli zote ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, wakati idadi ya maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni imefikia 2,000,000. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi leo amesema shughuli zitaendelea kufungwa kote nchini hadi Mei 3, wakati zaidi ya watu 10,000 wamekwisha ambukizwa corona nchini humo. Katika hotuba aliyoitoa kwa njia ya televisheni Jumatatu usiku, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza kuendeleza hatua ya kufunga shughuli zote hadi tarehe 11 Mei, na hapo ndipo viongozi wataanza kufikiria kufungua shughuli. Nigeria imerefusha amri ya kufunga shughuli zote kwa wiki mbili zaidi katika majimbo matatu ambayo ni Lagos, Abuja na Ogun. Marekani bado inaongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi ambapo mapema leo ilikuwa imefika 600,000. Jimbo la New York ndilo limetaabika sana na maambukizi. Jana idadi ya maambukizi ilikuwa imefika 195,000 ikiwa ni zaidi ya maambukizi yaliyokwisha ripotiwa huko Spain na Italy. Italy imeanza kupata afueni leo, imeruhusu baadhi ya maduka kufunguliwa tena. Kufuatia athari za kiuchumi zilizosababishwa na janga hilo, shirika la kimataifa la fedha duniani IMF jana lilipitisha msaada wa dola milioni 500 ili kusaidia nchi 25 kwa kuziruhusu nchi hizo kutoendelea kulipa madeni kwa IMF katika kipindi cha miezi 6. Miongoni mwa nchi zilizosamehewa kutolipa madeni kwa muda ni Afghanistan, Congo, Haiti, Mali, Sierra Leone na Yemen. Korea Kaskazini leo imefanya jaribio la kurusha makombora ya masafa mafupi, kitendo kinachochukuliwa kama chokochoko ya kijeshi wakati nchi jirani ya Korea Kusini inaandaa uchaguzi mkuu hapo kesho Jumatano. Baadhi ya makombora yamerushwa kutokea mwambao wa mashariki mwa Korea, mengine yanaonekana yamerushwa kutokea kwenye ndege ya kijeshi, maafisa wa jeshi la Korea Kusini wamesema. Korea Kaskazini imefanya majaribio matano ya kurusha makombora ya masafa mafupi mwaka huu, na mara nyingi inafanya majaribio hayo ya chokochoko za kijeshi kabla ya uchaguzi nchini Korea Kusini, ili aidha kuwashawishi wapigaji kura au kuishinikiza serikali ya Seoul. Wananchi wa Korea Kusini kesho wanawachagua wajumbe 300 wa bunge la taifa. Matokeo ya uchaguzi huo yataonyesha mwongozo wa Rais Moon Jae-in katika miaka mitano ijayo. Bei za masoko ya hisa Asia leo zimekuwa juu kutokana na matarajio ya habari nzuri za kiuchumi huko China. Bei ya soko la Japan la Nikkei imeongezeka kwa zaidi ya 2.5% baada ya mauzo ya hisa la siri majira ya Japan, nayo bei ya soko la Kospi ilikuwa juu karibu 2%. Bei ya soko la hisa la Australia la S&P ASX imeongezeka kwa zaidi ya 1%. Hisa za masoko ya Hong Kong na Shanghai zimeuzwa kwa bei iliyo karibu na 1%. Beijing leo imetangaza kwamba mauzo ya bidhaa zake nje yalishuka kwa 11.4% katika miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka huu ukilinganisha na kipindi hicho hicho mwaka uliopita. Shirika la habari la Reuters awali lilitabiri kwamba mauzo ya nje ya China yatashuka kwa 14% katika kipindi cha miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka huu.
Nimekuja ghafla ni vile wewe ukuwa umenibamba,
semi wambia kwangu wewe ni mso kwanza vile ulitua shaku ile basi aligi so
na kupenda manze wewe ukuwa mhambo,
asante
legend kwangu wewe ni icon,
story za icon kwanza wewe kambali femi wan mukwa nimekutamani
so kwangu umeanza kunichocha kisho ni wapi uliniona
femi wan wewe unibamba kwa Instagram
nikitembea kama kweli kimoja kimetuongoa hapa studio. Salma, utaweza
utaweza na nini?
Ah, mimi siko huko kabisa, nakuuliza kupewa simu utaweza na barazani.
Leo barazani tumekuuliza hivi, nyakati hizi za masharti makali ya kupunguza maambukizi ya corona, ni nini unafanya kinachokusaidia kupisha wakati?
Manake watu wana muda mwingi sana wanaotumia mambo ambayo wale walikuwa hawafanyi. Kama ni kazini, sasa huendi kazini, unafanyia kwa nyumba.
Tumeona wengi mpaka wametunga nyimbo, kuhubiri injili. Kwa hivyo mambo ni mengi, watu wako nyumbani, wametambua mambo mengi. Ndipo sasa leo tumekuuliza swali hilo, nyakati hizi za masharti makali ya kupunguza maambukizi ya corona, wewe unafanya nini kinachokusaidia kupisha wakati?
Kabla ya kusoma ujumbe wao, naona tuwashirikishe kwanza kwa njia ya simu, na moja kwa moja tunaanza na Imani Classic Toko, anasema yuko DRC jimboni huko Bukavu. Tumpate kwa njia ya simu.
Naam. Imani, asante sana kwa kushiriki hii leo katika kitengo hicho cha barazani. Moja kwa moja tunakupata kupitia line zetu za simu. Habari ya leo?
Habari ni salamu.
Imani, hebu tueleze ni kanuni gani hizi ambazo unafuata nyakati hizi za masharti makali ya kupunguza maambukizi?
Mimi napata kanuni za afya kwanza, kwa sababu wametuambia kusafisha mikono, kufunika pua na kinywa, mambo kama na hali. Ndio kanuni ambazo serikali yetu ya DRC imetupatia, na kubaki na nyumbani kutetembea tembea ili usije kukutana na janga hili la corona, kwa sababu ni virus ambayo inatembea hata angani.
Unachoka sana uketi kwa nyumba bila kufanya mambo mengi. Ndio tunauliza, labda una kipawa ulikuwa utumii, sasa ni wakati wa kukitumia.
Talanta ambayo natumia, yani tumeweka maji kwenye beseni nyumbani, yani kabla hujaingia ndani ya upango unanawa mikono hapo, tumeweka na sabuni, yani tunaita hiyo sabuni tunaita na sabuni tunayo hapo, tunanawa mikono vitu kama na hivyo, kwa sababu wametuagiza serikali ya DRC na wizara ya afya ya kwamba ugonjwa huu inabidi usafi kwanza uwepo. Kama usafi haupo kabisa, ni kupata virusi vya corona.
Naam, Imani, asante sana kwa kushiriki nasi, kwa kuchangia ile. Tumekutafuta sana na tumefurahi leo tumekupata. Asante sana.
Asante sana vio. Na mimi na miaka sana ile hapo nipigia mnipigiaje.
Tunaendelea kukupigia.
Asante.
Naam, huyo ni Imani Classic Tiko akiwa huko jimboni Kivu Kaskazini huko DRC Congo. Naona Salma atendelee kutafuta wale shiriki zaidi kwa njia ya simu. Twende wapi?
Tutakwenda kwa Kebing huyu Mohamed Salimu Dinya, ni bingwa wa media Afrika Mashariki eh? Toka Kondoa Baura, anawakilisha Magic Sound Media Team TZ. Anasema anaomba kushiriki kwa njia ya simu. Kwa hivyo tunakwenda kwake moja kwa moja. Tunapenda watu kama hawa kujitolea. Mohamed, unanipata?
Naam, nakupata vizuri kabisa.
Karibu katika Kivio Express, na hii leo tungependa mchango wako kama ulivyoomba kushiriki katika kitengo hichi cha barazani. Tumekuuliza, nyakati hizi za masharti makali ya kupunguza maambukizi ya corona, wewe unafanya nini kinachokusaidia kupisha wakati? Labda umegundua una kipaji fulani ambacho ulikuwa umekilalia?
Ndio, kwanza kwa majina Mwami Kiselinginya kutoka Kondoa Dodoma, Tanzania. Mimi nazingatia elimu inayotolewa na viongozi wetu pamoja na wataalamu wa afya jinsi ya kuepukana na huu ugonjwa wa COVID-19. Hicho ndicho ninachokuzingatia na kuepukana na mikusanyiko ambayo haina ulazima wowote.
Wewe, muda wa ziada uliopata kwa sababu ya COVID-19, nini cha ziada unachofanya kando na kazi yako ya kawaida?
Kwa mimi huwa najituliza tu nyumbani, kama ni hizi kazi vidogo vidogo za nyumbani, na kaa na familia, tunapeana ushauri jinsi ya kujikinga na huu ugonjwa wa COVID-19. Kwa hiyo mimi nadhani kwa hilo nitapunguza pia wale maambukizi ya COVID-19, kwa maana tutakuwa ni ule mkusanyiko ambao haina nani, haina tija, haina faida yoyote. Ile kujituliza nyumbani itakuwa itasaidia.
Naam, asante sana Mohamed kwa kushiriki nasi leo hii.
Haya, nashukuru sana. Mwenyezi Mungu aweze kubariki VOA Swahili.
Okay, karibu sana.
Hawa ni wakushiriki kwa njia ya simu, lakini tuna wengine waliotuma ujumbe hapa, tuwasomee bila kuweka nambari zao za simu. Tuanze nani, Salma?
Twende kwa Celine Francis akiwa kule maeneo ya Sokoni wa Arusha, Tanzania. Anasema kwa kipindi hiki cha mlipuko wa COVID-19 nimejifunza mengi sana. Kwanza nafuata maagizo ya serikali na nawa pale panapohitajika, naepuka mikusanyiko kutokana na kukaa peke yangu. Sasa ninafanya sana kazi ya mikono, nimebuni design nyingi za urembo kushinda hapo zamani.
Naye baba Agustin Mahela anasema ule msemo wa vigezo na masharti kuzingatiwa ndio sasa ninaofuata na kufanyia kazi katika harakati hizi za kujikinga na janga la COVID-19. Anasema yeye ni wachuma.
Twende kwake Rambo Majasiri akiwa kule maeneo ya Afrika Kusini. Anasema talanta ndio niliyogundua mimi, baadhi ya vijana wengi hawaweki akiba ndani kupitia huu ugonjwa wa corona. Mimi nimejifunza mengi kuhusu akiba, kwa maana sisi hapa Afrika Kusini wengi wetu wanategemea kipato chao.
Naye Paul Miki akiwa Mwanza huko Tanzania anasema ninachokifanya kutumia kanuni zote zilizowekwa na serikali, lakini nimebuni pia mbinu mbadala ya kupata pesa ambayo ninaifanya nisiwe katika mpishano wa watu wengi, kwa sababu maisha ni lazima yaendelee kama kawaida licha ya COVID-19.
Jones Bita John akiwa kule Kagogo Muleba, Kagera, Tanzania, anasema kiukweli muda huu nafanya kazi ya kuhubiri juu ya ufalme wa Mungu. watu waache dhambi na kumpenda Mungu pia. Asante sana Joanne Vita, wakati huu wa janga hili la COVID-19 ni mtihani huu ambao tunapitia kwa hivi sasa, hivyo basi Mungu sharti tumweke mbele.
Amina. Na kwa kweli baada ya barazani tunasema VOA Express bila muziki haiendi kabisa. Hapa tunakuletea kibao kizuri, ni kipya.
Alikiba hapo ametoa kibao chake kipya naye mrembo wa Misa Mobeto, na kwambia kinaitwa Dodo hicho.
Ndani vitendo si maneno maneno, leo nakupa kitengo kwa kufika malengo, umeziba mapengo kwa upendo upendo, bwana wana zingo asini vikao vya sendo, yeah. Mana mrembo nakutuza mama, nashukuru umekuza
hapo kafanya mambo kweli kweli. Nami hapa katika VOA Express kibao hiki na kituma kwa msikilizaji wetu wa VOA Express anaitwa Diamond.
Kwa kweli hekima kubwa katumia hapa Alikiba, manake kazo utata kwa kumshirikisha mpenzi wa zamani Hamisa Mobeto, mpenzi wa zamani wake Diamond. Na kwa kweli kwa utata huo kibao hiki kitajiuza.
Bora tu haja mchokoza.
Na mnaendelea kwa Bili Vio Express siku hii ya Jumanne.
Tuna mengi zaidi tumekuandalia katika siku ya leo, na dada yetu Amina Chombo anatuambia kuna watu wanaokereka na watu wasiofuata masharti ya serikali kuhusiana na masuala ya COVID-19. Ali Masito kutoka Kenya, yeye anakerwa na kuona watu wakiketi vijiweni, hapa Kenya tunasema maskani, wakitumia mihadarati na kupuuza masuala ya COVID-19. Tumpate katika kero langu.
Jambo linalonikera sana ni utovu wa nidhamu, hususan kwa muda huu wa janga hili la corona. Hususan ndugu zangu ambao wanatumia madawa ya kulevya, unawapata hawatoi tahadhari yoyote. Hilo jambo linanikera sana. Unawapata bado wengine wako vile vile, wanatangamana pamoja, hawazingatii maagizo yoyote, kutokuvaa barakoa, labda kukaa umbali. Yaani bado kabisa, yani jambo linanikera sana. Unaweza pata mbali na maagizo tuliyopewa na serikali, lakini watu wanapuuza sana. Napata bado watu wako katika maisha yale yale ya zamani. Bado watu wanatangamana, watu hawana vitu vyovyote vya kujikinga na maambukizi. Yaani watu wamedharau, ni kana kwamba hakuna lolote lililotoka katika dunia hii. Kiasi cha kwamba endapo kutatokea maambukizi katika magenge yao, basi mmoja awe na hivyo virusi, basi ujue karibia wote wataambukizika na nao pia watavisambaza katika majumba yetu na jamii kwa ujumla. Sasa ni jambo ambalo linanikera, na si hao tu wanaotumia madaraka, hata watu wa kawaida, watu na akili zao timamu, lakini unawapata wamepuuza tu maagizo haya. Hili ni jambo ambalo linanikera sana, nikizingatia huyu mtu bado hajaona athari zinazoletwa nayo. Hili janga ama ni vipi? Sasa huwa linanikera sana nikiona watu yani hawachukui tahadhari zozote, ambapo kuwa janga lenyewe limeathiri ulimwengu mzima. So huu utovu wa nidhamu kwa wakati huu wallahi unanikera sana.
Shukran Amina Chombo kwa kitengo hicho cha kero langu.
Na sasa ni wasaa kupata vumao mitandaoni. Naona Hassan Kamau yuko tayari kabisa kutupasha yanayovuma katika mitandao. Jamaa la Mingaro we, ananipa kompe.
Ehe, akibakia tu mpaka juu.
Karibu sana Hassan Kamau.
Asante sana wenzangu Salma Muhammad na Josephat Kioko. Salamu pia kwa wapenzi wa VOA Express popote mlipo. Basi imani yangu ni kwamba mmeendelea kudumisha masharti yaliyowekwa na wataalamu wa afya katika kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Basi tukigeukia baadhi ya mambo yanayotia fora kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, ni kwamba angazia huko Sudan Kusini, ambako kando na janga la virusi vya corona, homa ya manjano sasa imeripotiwa kutokea tena. Taarifa iliyotolewa awali leo na shirika la afya duniani WHO imesema kuwa ugonjwa huo umelipuka tena kusini mwa taifa hilo. Imeongeza kusema kuwa kesi mbili zimepatikana kwenye eneo la Kajokeji karibu na mpaka wa Uganda, ambako homa hiyo ilikuwa imeripotiwa tena mwanzoni mwa mwaka huu. Na tukigeukia taarifa ambazo katika siku za karibuni haziepukiki za virusi vya corona, gavana wa mji wa jimbo la New York Andrew Cuomo amesema kuwa huenda kilele cha maambukizi kikawa kimefikiwa. Cuomo amesema kuwa iwapo wakazi wataendelea kuheshimu kanuni zilizowekwa, basi hali huenda ikabadilika. Na tukigeukia mtandao wa Twitter, dada mmoja kutoka Korea Kusini ambaye huweka video zake kwenye YouTube anaonekana kuchochea maoni tofauti baada ya kuonekana akila wanyama walio hai, na hasa wakati huu ambapo watu wengi wanashuku kuwa virusi vya corona vilianzia kwenye soko la wanyama mjini Wuhan, China. Na wakati watu wengi wakiendelea kubaki manyumbani kutokana na tahadhari dhidi ya maambukizi ya corona, kuna show moja kupitia Netflix ambayo imeibua mjadala mkali ambao unahofiwa huenda ukafichua siri za muda mrefu. Nazungumzia kipindi cha Tiger King ambacho imeibua maswali mengi kuhusu historia ya majaribio ya mauaji, mauaji yaliyofichwa pamoja na ukatili dhidi ya wanyama. Mjadala ulioko umeanza kufichua siri za maisha ya star kwenye kipindi hicho, Joe Exotic, aliyekuwa mmiliki wa bustani ya wanyama wa Oklahoma na ambaye amedaiwa alikusudia kumua muhifadhi wa nyama ambaye ni hasimu wake mkubwa Carol Baskin. Show hiyo pia imeibua maswali ya uwezekano wa Baskin naye kumuua mume wake aliyedai katoweka miaka 90. Nafikiri watu wana muda mrefu sana nyumbani kuangalia mambo kwa kina zaidi, na hatujui ni mangapi yatafichuka kabla ya hali ya kawaida ya maisha kurejea. Basi kwenu wana VOE Express, ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari.
Shukran sana kwa kitengo hicho. Tunasonga mbele katika kitengo chetu cha swali la leo. Tumekuuliza kupitia kurasa yetu ya Facebook VOA Swahili. Hii leo tumekuuliza, je, bei za bidhaa ambazo ni mahitaji muhimu zimepanda katika eneo unaloishi?
Ujumbe wa kwanza ninaopata kutoka kwa Robert Mwanzi wa Village Market huko Nairobi, Kenya, anasema kwenye niko bei ya bidhaa muhimu haijapanda katika supermarket, lakini mitaani naona inapanda kati ya shilingi 10 na shilingi 30.
Anasema mwingine, bei inapanda kweli, ukienda kwenye duka wamepandisha bei, hata wauza vitembele nao wanasema dola inapanda, inabidi nao wapandishe, sijui twende wapi. We corona, ni nani aliyekutuma? Huyu ni Joseph Kataya Abubakar, bila shaka anatoka maeneo ya TZ huyu, ya kusema yuko wapi, lakini nimeelewa hicho Kiswahili vitembele. Aye, anasema corona, ni nani aliyekutuma?
Manifurahisha. Naye Faith Anyula anasema vitu vinapanda kila uchao. Mwananchi kawaida anateseka kutokana na kuzorota kwa uchumi. Uongozi usiofaa, ubinafsi ukiwa bado ndio chanzo kuu cha maovu haya katika jamii zetu.
Isa Amiri Shenkarwa huku kwetu Tanga TZ, sukari kilo 4000, kabla ya corona sukari ilikuwa kilo ni 2400. Da, shikamo corona, sasa tutakoma. ujumbe wake. Asante sana katika swali la leo. Ndiyo tumekuuliza hii leo kama bei kwenu zimepanda, na majibu ni kama hayo mliyasikia wenyewe.
Mpaka wanashikamua korona. Hatuna muda uliosalia zaidi katika kukamilisha matangazo ya VOA Express. Umesafiri nasi tangia mwanzo hadi sasa. Tunakuaga, lakini tuwashukuru wale waliosimamia matangazo ya leo.
Wasimamizi wetu BMJ Muredi, bila kumsahau Aida Isa naye Collins Liberty Adede.
Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Hadi wakati mwingine.